Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah menyatakan bahwa dibutuhkan kesaksian lebih dari satu orang, barulah suatu perkara itu tidak disangsikan. Lalu, bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami karena kami sadar bahwa itu semua dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-20. Kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang sangat praktis, di mana kitab ini menyentuh seluruh kehidupan di mana kita hidup pada saat ini. Walaupun hukum-hukum ini diberikan kepada bangsa Israel, tetapi tentu saja ada beberapa prinsip dasar di sini yang dapat memberikan kepada kita suatu kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia apabila hal-hal ini dimasukkan ke dalam hukum-hukum dari bangsa modern saat ini. Dan Allah memberikan beberapa aturan yang sangat mendasar yang dapat menghindari seorang laki-laki untuk pergi berperang. Dan kemungkinan besar, saya berpendapat bahwa jika para pemimpin kita menaruh perhatian kepada hukum Allah yang berkaitan dengan hal ini, maka kita tidak akan berada dalam keadaan kacau balau seperti sekarang ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Ulangan pasal 20 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang penting bagi Israel dan saya percaya bahwa hal itu penting juga bagi kita dewasa ini. Kita hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan dosa di mana hati manusia itu kebanyakan jahat. Ada saat-saat untuk berperang. Ada saat-saat di mana kita juga harus membela diri kita sendiri. Ada peperangan yang didukung oleh Allah. Dan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan oleh bangsa manapun, apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah ini merupakan peperangan di mana Allah berpihak kepada mereka atau tidak? Jika Allah tidak hadir di dalamnya, maka janganlah kita melakukan peperangan itu. Kemudian ayat 2-4 mencatat, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel. kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam peperangan. Pastikan bahwa Anda ada di pihak Allah. Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk memerangi bangsa-bangsa ini dan berjanji bahwa Ia akan beserta dengan umat-Nya. Dan kini Allah juga memberikan 4 keadaan atau 4 alasan yang dapat menghindarkan seseorang itu untuk tidak ikut berperang. Ulangan 20 ayat 5 mencatat demikian. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, jika seseorang laki-laki baru saja membangun sebuah rumah dan dia belum memiliki kesempatan untuk mendiaminya, maka ia tidak boleh pergi berperang. Mengapa tidak boleh? Karena secara alami, hatinya itu akan ada di rumah barunya. Ia telah menetapkan hati dan menyukai rumahnya. Dan tentu saja, ia pasti ingin tinggal di rumah barunya, dan karena itulah kepadanya harus diberikan kesempatan untuk mendiami rumahnya. Kemudian Ulangan 20 ayat 6 mencatat, dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Saudaraku, di sini kita juga melihat bahwa orang-orang ini adalah para petani. Ada orang yang baru memulai bisnisnya, ia baru berkebun di kebun anggurnya. Dan karena ia belum memiliki kesempatan untuk memakan hasil anggurnya, maka dikatakan bahwa ia tidak usah pergi berperang. Mengapa? Karena hatinya berada di kebun anggurnya. Perhatiannya ada di sana. Dan ia tentu saja harus ada di sana untuk menikmati hasil kebunnya sampai ia benar-benar merasa puas. Kalau tidak, maka ketika ia terbunuh dalam peperangan, maka akan ada orang lain yang mengecap hasil kebun anggurnya. Hal ini cukup menarik, bukan? Selanjutnya, Ulangan 20 ayat 7 dikatakan, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada seorang pemuda yang baru bertunangan dengan seorang gadis dan ia terpilih untuk ikut berperang. Dan ternyata di sini dikatakan bahwa ia tidak boleh ikut berperang. Ia mencintai gadis itu dan tentu saja ia ingin menikahinya. Karena itulah, ia akan diizinkan tinggal di rumah dan kemudian diizinkan pula untuk menikahi gadis itu. Mengapa? Karena disitulah hatinya berada dan ia tetap tidak boleh ikut berperang. Itu adalah alasan yang ketiga. Selanjutnya, alasan yang keempat, Ulangan 20 ayat 8 dikatakan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat juga, ada orang yang berterus terang berkata, saya seorang pengecut, saya takut bertempur, dan saya tidak ingin ikut berperang. Jadi, ini adalah 4 alasan baik bagi seorang laki-laki untuk tidak ikut berperang. Saya tidak dapat menggunakan ketiga alasan pertama, namun saya bisa saja menggunakan alasan yang keempat. Jika seorang laki-laki merasa takut, hatinya lemah, penuh dengan rasa khawatir, maka dikatakan bahwa ia sebenarnya tidak usah ikut berperang. Dan kita tahu bahwa hukum ini diterapkan kepada pasukan Gideon. Anda mungkin ingat bahwa Gideon memulai dengan pasukan yang jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 32.000 pasukan yang berbaris bersamanya untuk membebaskan bangsa itu dari penindasan orang Midian yang telah menjarah hasil panen mereka. Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki terlalu banyak prajurit, dan siapapun yang merasa takut, sebaiknya mereka dipersilakan pulang ke rumahnya. Dan Anda lihat, saudaraku, ketika pernyataan itu disampaikan, maka ada 22.000 orang membenahi peralatan mereka dan kemudian pulang ke rumah. Selanjutnya, Allah mengingatkan kepada Gideon bahwa ia masih memiliki terlalu banyak prajurit. Lalu bagaimana penyaringan selanjutnya dilakukan? Mereka tiba pada sebuah sungai, dan sebagian dari mereka memasukkan kedua kaki dan tangan mereka ke dalam sungai ketika minum. Sementara itu yang lain hanya mencedok air dengan tangannya seperti seekor anjing dan tetap dalam keadaan siaga untuk pergi. Dan orang-orang ini sangat ingin untuk menyerang musuh dan segera menyelesaikan tugas mereka. Dan tentu saja, mereka ingin membebaskan dan menyelamatkan bangsa mereka. Jadi, saudara, merekalah orang-orang yang akan pergi berperang dan yang lainnya dikirim pulang. Di beberapa negara yang mewajibkan rakyatnya untuk wajib militer, mereka memiliki masalah-masalah dengan para pemudanya yang ingin menghindari wajib militer dan kemudian membakar kartu wajib militer mereka. Saya tentu saja sangat bersimpati dengan banyak pemuda, tetapi saya berharap agar bukannya menyalahkan pemerintah atau menyalahkan orang lain. Mereka sebaiknya datang dan mengatakan bahwa mereka takut pergi berperang. Itu lebih baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata di sini bahwa ia ingin umatnya mengetahui dua hal sebelum mereka pergi berperang. Pertama, mereka harus ada di pihak Allah. Mereka harus berperang untuk mempertahankan apa yang benar dan mengetahui bahwa Allah ada di pihak mereka. Kemudian hal kedua yang harus mereka ketahui adalah mereka harus bersemangat di dalam melakukannya. Ada suatu saat ketika seseorang seharusnya berperang membela negaranya, dan ada suatu tempat untuk menegakkan bendera dan juga rasa patriotismenya. Kita melihat di sini bahwa Allah melakukan semuanya itu dengan sangat berhikmat. Allah memiliki suatu rancangan yang luar biasa bagi umatnya, bahkan di masa peperangan. Selanjutnya, Ulangan 20 ayat 10-12 mencatat, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah prinsip utama lagi yang diketengahkan. Jika kita berperang, maka kita harus memenangkan peperangan itu. Dan inilah tujuan dari peperangan. Itulah tepatnya apa yang dikatakan Allah di sini. Kita tidak perlu berperang kalau kita tidak berperang untuk menang. Allah telah memberikan beberapa prinsip yang sangat baik di sini. Namun sekarang kita sudah menjauhinya. Kini kita memasuki Ulangan pasal 21. Pasal ini menutup bagian yang berkenaan dengan aturan di sekitar agama dan urusan negara yang mulai sejak pasal 8. Kita mendapati di sini hukum-hukum yang menarik dan luar biasa yang mengatur banyak aspek yang berbeda di dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Ulangan pasal 21 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana, di lembah itu, haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa jika seseorang jelas sudah dibunuh dan kemudian jasadnya ditemukan, maka para pejabat kota itu harus mengukur lokasi kota di mana yang terdekat dari tempat pembunuhan itu terjadi. Maka kota itu pun harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Itu tentu saja tidak berarti bahwa seseorang itu pasti telah dibunuh di kota itu. Akan tetapi, kota itu tetaplah akan dianggap bertanggung jawab. Dan inilah yang harus mereka lakukan. Sebagaimana Ulangan 21 ayat 5 sampai ayat 9 dicatat demikian. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu dan melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah, setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberikan pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian, engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, ada suatu kebenaran dasar yang diajarkan di dalam prosedur ini. Ketika sebuah tindak kriminal itu berlangsung dalam sebuah kota, maka para penduduk kota itu memiliki suatu tanggung jawab tertentu. Dan inilah alasan saya untuk mempercayai bahwa memang pada akhirnya harus ada suatu tuntutan yang dilakukan oleh warga yang prihatin bahwa hukuman memang harus ditegakkan untuk menyingkirkan perbuatan kriminal yang terus-menerus berlangsung. Allah menganggap bahwa ada suatu komunitas yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kriminal yang terjadi. Para penatua kota itu harus datang, dan kemudian mereka harus meminta pengampunan atas kota itu dan pengampunan itu akan diberikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya-tanya, apakah kita dapat meminta kepada Allah untuk memberikan pengampunan bagi banyak tindakan-tindakan kriminal kita atau banyak hal yang terjadi di negara kita ini? Adalah satu hal untuk mengatakan bahwa hal-hal itu mengerikan. Adalah hal yang lain lagi untuk datang kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ampuni kami sebagai sebuah bangsa. Allah, ampuni kami atas dosa-dosa kami saat ini." Saudara, tahukah Anda bahwa Kristus dibunuh di luar sebuah kota? Ya, Tuhan Yesus memang dibunuh di sana. Namun kita melihat bahwa kematian Tuhan Yesus masih dapat menyelamatkan para pembunuhnya. Menurut saya, setidaknya perwira Romawi yang diberi tanggung jawab untuk pelaksanaan penyalipan Tuhan Yesus adalah salah satu orang yang diselamatkan. Kemudian Ulangan 21 ayat 10-17 itu memberikan hukum mengenai pernikahan dengan seorang perempuan yang ditangkap di dalam peperangan. Juga di situ ada suatu perlindungan secara hukum tentang hal di mana seorang anak sulung dalam kasus dua pernikahan di mana satu istri dibenci dan satu istri lagi dicintai. Kita telah melihat hal ini di dalam kehidupan Yakub. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 21 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan mencatat demikian. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hukum tentang anak yang hilang. Namun kita dapat memahami bagaimana Tuhan Yesus mengejutkan orang banyak yang sedang mendengarkan khotbahnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak itu pulang ke rumah, maka kumpulan orang banyak yang sedang mendengarkan bahwa anak ini telah kembali ke rumahnya akan berharap bahwa anak ini akan dirajam. Tetapi coba bayangkan, bagaimana keheranan mereka ketika Tuhan Yesus berkata bahwa sang ayah justru menyambut anak ini dengan tangan yang sangat terbuka. Dan orang banyak yang sangat berharap bahwa anak itu akan memperoleh apa yang seharusnya diterimanya. Anak itu sebenarnya sudah mempermalukan keluarganya, sehingga ia tentu saja layak untuk mati. Namun, apa yang dilakukan oleh sang ayah? Sang ayah dikatakan hanya merangkul anak itu dan kemudian menciumnya. Lukas 15 ayat 23-24 mencatat, "Marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda senang karena kini Anda dan saya tidak berada di bawah hukum Taurat? Ketika kita datang kepada Allah dan kemudian mengakui dosa-dosa kita, maka sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan juga bahwa bukannya hukuman yang kita terima, malahan tersedia belas kasihan bagi kita. Betapa indah dan betapa berbelas kasihannya Allah, sehingga ia menerima kita ketika kita datang kepada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.